Kultur Leioa.
Neritz Gorrotxategi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Inigo.
Oskar Kokoxka gustukoa duenak bihartik aurrera izango du bere lanaz gozatzeko aukera Biloko Guggenheim Museoan.
Bai, hala da, izan ere Bienako Errebeldia izeneko erakusketa aurkeztu dute eta Parisko Arte Modernoaren Museoarekin batera aurkeztu gainera. Atzera begirakoa Kokoxkari eskainitakoa Austrian 1886an jaio eta 1940an hil zen, beraz ia mendebeteko historia ere jasotzen du Europako artisten arte funtsezkoenetakoa denaren ibilbideak. Bere ba, bide guzti horretan zehar eremuz ezagunak arakatzen aritu zen, eta hala korpus artistiko iraultzailea sortu zuela ere esaten da. Erakusketa honetan 120 artelan jarri dituzte ikusgai, eta artista behatzaile, errebelde, margolari, irakasle humanista eta konprometitua ezagutu liteke. Baina gurean beste erakusketa bat ere badugu gaur aipatzeko, Izaro Jeregi artistak Yegua Manka Izurda izaneko erakusketa aurkeztu baitu Gasteizko Montermoso kulturgunean. Ikusentzunezko instalazio bat da, formatu handian proiektatzen diren zenbait bideorekin osatua, abstrakzioa baliatuz bada, maitasuna, porrota eta lotxaren inguruko hausnarketa egiten du. Elkar argitaletxeak bestalde, Igartza sariaren 2021eko irabazlearen Olatz Mitxelenaren liburu aurkeztu du gaur Arrain ezur bat eztarrian izeneko lana. Izenburuak dioen gixan, eztarrian korapilatuta geratu ohi diren esangabekoak, sentimenduak, kontraesanak ditu izpide, 10 historiotan. Eta antzerkiari dagokionez, gaurtik aurrera mikroantzerkia ere bueltan da Iruñako Karrikirin. Nano antzerkiaroak 4 emanaldi eskainiko ditu formatu txikian, Oier Gilan, Idoia Tapia, Gonzalo Uribe eta Laura Penagosen emanaldiak. 40 eta 50 ikusle artean izango dituzte, beraz aktore eta publikoaren artean oso harreman estua eta gertukoa suertatuko da. Eta ikusentzunezko ezari garenez, esan dezagun Donostian gaur aurkeztu dutela Crossover telesailen kultura jaialdia. Martxoaren 27an hasi eta apirilaren batera bitarte ospatuko da Koldo Mitxelena kulturgunean eta Tabakaleran. 6. edizionetan 22 saio eta 52 gonbidatu izango dira. Baia Semanita telebista saioari omenaldiare egingo diote. Eta injustu, ba, humorezko zirku ikuskizun bat ezagutu behar dugu gaur, pinponeko pilotak manipulatzeko teknika landuan, malabarismoan eta magian oinarritutako ikuskizuna da pinpan izenekoa. Xabi Larreak eskainiko du, bihar arratsaldean Berrizko Kulturretxean, eta igandean Elorrioko Arriolantzokian eta gurekin espero dugu minutu batzuk barru. Arratsaldeko ordubiak eta 35 minutu ditugunez, has gaitezen eguneko kultur albisteak kontatzen, hasi aurretik ordea, arratsaldean deizula guztioi.
Kultur Leioa zabaltzera goaz, Euskadi Irratian.
Gauzada entzutea, epairik ez egitea, bere eskutik eltzea, tara maten ustea. Libre, libre sentitu, lotzak atzean usteko, bita josi zatitu, nahi duzu nahi zateko.
Mikel Inuntziaga inundu zuen zuten ari garen hause, kanta berria plazaratu du duela gutxi, Be Music My Friend izeneko Bruce Lee ratuta zegoela dio, eta benetako transformazioa sentitzeko Be Music My Friend esan behar omen da orain. Luke Pedalarekin eta Sergio Mayoral trompetistaren laguntzarekin osatu du bideo eta guzti datorren kanta berria. Be Music My Friend, izan musika lagun.
Metrika, besarka Be Music My Friend.
Mm. Badoño hobekin egingo dugu Bilboko Guggenheim Museorako bidea Oskar Kokoska margolari austriarra da. Bertako erakusketa berriako berriko protagonista Oskar Kokoska Bienako errebeldea du izena erakusketak eta ia 7 hamarkadetako ibilbide artistikoari errepaso sakona ematen dio. Kokoska 20. mendeko Europako artearen ordezkari nagusienetako izan zen eta bere obra funtsezkoa da pasaden mendeko artea ezagutu eta ulertzeko. Parisko Arte Modernoaren Museoaren laguntzarekin martxan jarritako erakusketa hau bi arrasi eta irailaren 3 arte bisitatu izango da. Juan Ramon Martiarena izan da aurkezpenean.
Oskar Kokoska idazle, dramagile, poeta eta ekintzaile politikoa izan zen, besteak beste baina batipat margolaria. Artista errebeldea zen, indarrean zeuden mugimendu artistikoekin austea zuen gustoko eta bere ibilbide artistikoan zehar etenik gabe aritu zen eremu ezezagunak arakatzen. Hala, korpus artistiko iraultzaile bat sortu zuen arte figuratiboaren gidari eta arimen margolari gisa. Juan Ignacio Bidarte Bilboko Guggenheim Museoaren zuzendaria.
Erakusketa honek artista austriarraren ibilbide luzaroan hainbat alderdi azpimarratzen ditu. Batetik, modernitatearen aitzindaria izan zen bere erretratu psikologikoekin. Bestetik, bera sortutako begiradaren eskolak eragin nabarmena izan zuen urrengo belaunaldiko artistengan, eta azkenik Lehen Mundu Gerran parte hartzeak eta nazien jazarpenak bakezale handia bihurtu zuten Kokoska. Berak parte hartze zuzena izan zuen Europako kulturaren arlotik nazien aurka egindako ahaleginetan. Eta dudarik gabe bere konpromisoa gorkotasun handikoa da orain.
Bere independentziari etengabe utzi zion, bere bizitza artistikoan eta ondorioz ez zuen inoiz bat egin inongo mugimendu artistikoarekin. Adjetibo bakarra onartu zuen bere buruarentzat, espresionista. Zergatik, ba esaten oizuelako espresionista zela, bizitza espresatzea baita egiten zekien gauza bakarra. Kokoska 20. mendeko gertaera nagusien lekuko izan zen, Bidartek esan duen moduan, Lehen Mundu Gerran parte hartu zuen, nazien jazarpean pairatu zuen, eta munduko bigarren gerra amaitu ostean, Europaren batasunaren defendatzaile sutsua izan zen. Horrek guztiak eragin zuzena izan zuen bere obran, baina baita beste artista askorengan. Ez bakarrik margolariengan. Dieter Buchart, komisarioak adibide batzuk jartzen ditu.
Don't forget, if it's Woody Allen, if it's George Baselitz, if it is David Lynch or the young artist Alexandre Diop, they are all heavily influenced by Oskar Kokoska.
Bere tengabeko aldaketaren aldeko joera horrek adibide asko ditu. Esate baterako, erretratuetan, modeloa etzen geldi geratzen mugitzeko eskatzen zion eta margotzeko teknika berezia erabili zuen aro batzutan. Pintzela erabili berrean, gorputza erabiltzen zuela, esan digu Marta Blavia, erakusketaren komisarietzaren aholkulari teknikoak.
Bere lehen erretratuak oso erradikalak izan ziren bi arrazoi desberdinengatik. Lehenengoa oso modu gordinean irudikatzen zituelako modeloak, eta bigarrena teknikoki ez zuen bakarrik pintzela erabiltzen, baizik eta eskuak, atzamarrak eta atzazkalekin margosten zuen.
120 artelanetik gora osatzen dute Oskar Kokoska Bienako errebeldea erakusketa. Bihartik aurrera, irailaren 3 arte ikusgai Bilboko Guggenheim Museoan.
Ez da hori ordea, aipatzeko dugun erakusketa bakarra, Izaro Jeregi artistak Yegua Manka Izurda izeneko erakusketa aurkeztu baitu Gasteizko Montermoso kulturgunean. Ikusentzunezko instalazio bat aurkezten dio publikoari, formatu handian proiektatzen diren zenbait bideo. Gizartearen egoera kaotikoa, hizkuntzara eta gorputzen mugimendura eramaten du artistak, eta zenbait performerren laguntzarekin, lenguaia gorputzetan nola sentitzen den erakusten du. Maitasuna, porrota eta lotsaren inguruko hausnar eta egiten da abstrakziotik. Erakusketa bihar zabalduko da eta irekita izango da maiatzaren 14 arte. Mailu Odriozolak kontatuko digu.
Soinuaren eta irudiaren bidez zentsego baten lekuko izango da ikuslea Montermoson. Abia puntua, gizarteak egun bizi duen egoera. Izaro Jeregi.
Bertan ikusi ditzazkegu hainbat etengabeko filmazio entzegu batzuenak. Honen ideia zen pizkat ikertzea edo pentsatzea gaur egungo munduaren egoeran, ez? Hau da, nola bizi garen denbora guztian modu batean kolapso egoera batean eta nola egoera garaikide honek gure gorputzetan eta baita ere gure lenguaietan edo gure hizkuntzetan filtratzen den.
Eta hain zuzen ere hizkuntzak erabili ditu bere hausnarketari bidea emateko. Hizkuntza eta gorputzaren lenguaia.
Lenguaia ere bai mundua artikulatzeko momentuan edo bai munduaren inguruan pentsatzeko momentuan badelako ba erramienta nahiko potente bat, ez? Orduan ideia zen performer batzuekin batera hainbat entzegu egitea eta bueno ba pizkate ikertzea nola sentitzen genuen hizkuntza gorputzean, ez?
Yegua manka izurda da esperimentazio horren emaitza. Irudietan euskaraz, gazteleraz, italieraz eta portugaleraz hitz egiten dute, ulertzen esten hizkuntza bat jasotzen duelarik bisitariak.
Idatzi genuen maitasun gutun bat hizkuntzari, gure hizkuntzari, bakoitzak hizkuntza diferenteak zituen, eta gero nolabait joan ginen ere bai hortik zentzuak entzen. Eta pizkate Mikel Laboaren lekeitioak ideia honekin ere bai, zentzudun hizkuntza batetik, zentzu literalik gabeko hizkuntza batera mugitzen, eta bueno, hori guztia gure gorputzetatik filtratzen.
Ensaioak, porrotak, errepikatzerako garaian duten nekea, hori guztia ikusiko du bisitariak instalazioa osatzen duten formatu handiko proiekzioetan. Gizakia, egungo gizartean, Izaro Jeregiren begietatik. Erakusketa maiatzaren 14 arte izango da ikusgai, Gasteizko Montermoso kulturunean.
Gatozen orain bestelako kontuetara elkar argitaletxeak Olatz Mitxelenaren Arrainezur bat eztarrian izeneko liburu aurkeztu du 2021 bateko igartza sariaren irabazlearena. Gogoratu igartza saria 35 urte zazpiko idazlei eta bi liburu edo gutxiago argitaratu dituztenei zuzendutzen diela aukera. Elkarrekin batera Beasain Gudelak eta KAF enpresak antolatzen dute beka. Mitxelenak 10 istorio bildu ditu eta izenburuak dioneran eztarrian ezatzera ez aurrera geratzen diren eta gainditzea kostatzen diren kontu ez mintzo da. Sufrimenduaren forma ezberdinak, zenbait aldaketak eragiten diguten desoreka, zaintzagaiaren inguruko kritika eta pertsonaien psikologian sakontzen du, lenguaiarekin jolas eginez eta umore kutsuz. Arratsaldeko 7:00 aurkeztuko dute Beasaingo igartza jauregian, baina Mari Jose Uria lankidea Donostiako aurkezpenetik iritsi berri da, hola, Mari Jo.
Olatz Mitxelena idazle, filosofo eta irakasleak sortu du Arrainezur bat eztarrian helduentzako ipuin liburua. 10 historioren bitartez izenburuak modu metaforikoan aditzera ematen duen ezinegon hori islatzen du. Bizitzan zehar eztarrian gelditzen zaizkigun egoerei begiratzen die.
Hauskortasuna, ezintasuna, utxunea, gabezia, hoiek ziren pixka bat buruan nituen ideiak eta neurri batean hoiek dira, bueno, ipuinetan modu batean edo bestean agertu direnak. Baina aldatu egin diot izenburua ikusten duzuen bezala, naiz ta ezberdinak diren ipuin guztiak, bueno, ikusi dudalako idatziala badela errepikatzen den elementu edo gai edo sentsazio bat, akaso. Isiltasuna, komunikazio falta, esan ezina, eta horti dator hortaz izenburua. Egon ezina ere bai.
Bizitza auskorra du beraz izpide, ezer ez da dirudiena historia hauetan errealistak dira batzuk eta fantasiazkoak besteak.
Norbanakoak sortzen ditugu mundu partikular hoiek, agertzen dira ipuinen batean, agertzen da mina ere eta mina forma ezberdinetan. Mundua eta gauzen logika aldatzen da bapatean eta orduan horren aurrean zer, bueno, egoera hori ba, desero sotasun hori edo. Badatartean zartzaroari buruzko kontakizun bat ere, neurri batean, bueno, alako, bueno, kritikatxo bat ere biltzen duena, zaintzari lotutako kritika bat lotzen duena.
Pertsonaien psikologian ere sakontzen du eta etzaio humorerik falta. Hitzekin eta hizkuntza osoarekin kontatzen du, hala moldatzen ditu ipuinak eta helarazten ditu istorioek transmititzen dituzten sentsazioak.
Interesatzen zait alde batetik literaturaren jolasa, hizkuntzarena, pixkat mundu honetaz bestelako logika batzuk bilatzea eta mundu honetatik pixka bat ateratzea. Ta interesatzen zaitera berean, pertsonaien psikologiaren abardura horietan sartzea eta eguneroko bizitzari begiratzea ere.
Eta forma eta estilo aldetik ondu duenaz ere mintzatu zaigu egilea.
Baten batean saiatu naiz ahots ezberdinak agertzen eta eta ikuspegi ezberdinetatik kontatzen kontakizuna. Gehienak akaso laburrak eta ez dakit, biziak edo dira, baina bada pixkat erritmo pausatuagoa duen besteren bat.
Arratsaldeko 7:00 hasiko da Beasaingo Igartza Jauregian liburua aurkezteko ekitaldia. Igartza sari antolatzen duten elkarreko Xabier Mendigurenek, Beasaingo alkate Leire Artolak eta Kafeko Biandizirolak gogora ekarri dute ekainaren 30 arte irekita dagoela proiektuak aurkezteko epea.
Eta Donostian gaur aurkeztu duten besteak crossover telesailen kultura jaialdia da. Martxoaren 27 hasi eta apirilaren batera bitarte ospatuko da Koldo Mitxelena kulturgunean eta Tabakaleran. 22 saio eta 52 gonbidatu izango dira 6. edizionetan. Tartean Borja Kobeaga eta Diego San Jose Baia Samanita telebista saioari ingo dioten omenaldian parte hartuko dutenak. Crossover jaialdian estrenatuko diren telesailen artean daude, Rapa telesailaren 2. denboraldia, Txausesku Errumanian girotutako Spy Master eta Luis Peniren novelan oinarritutako Three Pines, Ainhoa Agirrek ditu xetasunak.
Crossover jaialdiaren 6. edizioak bi berritasun dakartza, ikusle gonbidatua eta gourmet seriak izeneko sail berriak. Patxi Presa.
Ikusle gonbidatua, sekzio honetan kulturako pertsona ezagunek lotere saiekin duten harremanaz hitz egingo dute. Arkaitzkano idazleak, Lider Hernando, Lider taldeko abeslariak, Iratxe Fresneda, zinemagileak, eta Enrik Albero, kulturkazetari eta kritikariak hartuko dute parte. Beste nobedadea, series gourmet, Afaria, ostiralean 31 Convent Garden, eta Alberto eta Laura Caballerorekin, Aki no hay quien viva, edo Machos Alfa, telesaien sortzaileak. Eta larun bata, goizeko 12:00, Laben Tabakaleran, Jorge Breton eta Sasha Correa, Baske Culinary Centerreko taldekidekin, gastronomia eta telesaiak nola ez, hori buruz arituko gea.
Eta telesaiak ardatzen dituen jaialdi honetan nola ez dira telesaien estreinaldia faltako. HBO Maxen Europar ekoizpen batek emango dio hasieran jaialdiari martxoaren 27. Spy Master izeneko telesai hau Gerra Hotzaren garaian Txausieskuren Errumanian girotutako espia thriller bat da. Berlineko festivalean aurkeztu zen eta crossover jaialdian Koldo Mitxelena kulturgunean emango dute. Rapaaren 2. denboraldiaren hasiera berriz, Tabakalerako zinema aretoan ikusi ahalko dugu. Proiekzioan izango dira telesail honen protagonista Javier Cámara eta Mónica López. Eta Donostiara etorriko da baita ere, Bose telesailaren protagonista Jose Pastor. Self-tape filminen ekoizpen berriaren aurrerapena ere, crossover jaialdian izango da ikusgai. Iragarri dituzten hitzaldi eta mai inguruen artean, saio monografikoak izango dira urten. Ibon Martin idazleak eta Jon Udakiola Ertzainak krimena izango dute mintzagai, Pedro Torrijos eta Ekain Olaizola arkitektoa telesaietan arkitekturak duen garrantziaz ariko dira, eta izango da baita ere, sexua zineman nola filmatzen den aztertuko duenik. Nacho telesaileko protagonistak gonbidatu dituzte mai inguru horretara. Euskal ekoizpenek ere izango dute tarteak crossover jaialdian.
Aste artean eta gazteentzat zer, gazteentzat sortutako telesaile buruz hitz egingo dugu, eta Euskal Gazte Fikzioaren bi protagonista izango ditugu, Maria Redondo, Oazen, eta Naia Silero irabazi arte telesaia. Gaizka Izagirrerekin mintzatuko dira, aste azkenean kaemen ebai, bai zer ikusi Euskadi irratiko saioa zuzenean, eta orainko honetan Gaizka Izagirre, Eider Saez, Ibai Zabala eta Olaia Urtiaga historiako 5 telesail onenen inguruan ados jartzen saiatuko dira.
Eta crossover jaialdiari bukaera emateko The House of the Dragon eta The Rings of Power telesaien arteko norgehiagoka izango da. Dragoiak eta eraztunak aurrez aurre ba 6. edizio honen telesaien bataian.
Gaurtik aurrera mikroantzerkia bueltan da Iruñeko Karrikirin nanoantzerkieroak 4 emanaldi eskainiko ditu. Formatu txiki horri esker ikusleak erabat murgilduko dira proposatzen diren istorioetan. Apirilaren 4 arte Oier Gilan, Idoia Tapia Gonzalo Uribe eta Laura Penagosen emanaldiak hartuko ditu Karrikirik. Itziar Lumbreras konta iguzu.
Antzerkiaz gozatzeko modu asko dago eta Iruñeko Karrikirik mikroformatuko emanaldiak eskainiko ditu nano antzerki aroaren 2. edizioan. Publikoari formatu txikiko ikuskizunak eskainiko zaizkio ikusle gutxirentzako prestatuak. Izaskun Barber Karrikiriko kidea.
hori da bereziena, ez? Azkenean gertutasun hori lortu nahi dugu ere, antzesten duenak ematen duen sentsazio eta emozio guztiak, ez? Azaleratuta, ba, ea publikoak hori ongi ardezan, ez? Azkenean hori antzerki handi batean ez dizula ematen aukerarik, ba, haien aurpegiak edo emozioak edo gehiegi horietan sakontzeko, ez? Eta horrelako formatuek bai ematen dizutela aukera hori, ba, beste modu batera eta beste sentsazio batzuk lortzera, ez?
Sentsazio horiek guztiak ikuslei helarazten saiatuko dira antolatu dituzten lau emanaldietan. Lehenbiziko proposamena Oier Gillanen eskutik dator.
VHS, Susak argitaletxeak egindakoa novelan oinarritutako irakurtaldi performatikoa eskainiko dute. Horretarako, bueno, novelaren egilea Oier Gillanek, liburuko pertsonaia nagusia, Aitziber detektibe emozionala, ardatz duen antzerki bakarrizketa bat idatzi du. Eta horre zer uztartuko den, pues, umorea absurdoa eta gogoeta politiko parodikoa izango dira bakarrizketaren ardatzak.
Nano antzerki aroaren bigarren itzordua martxoaren 23an izango da. Idoia Tapiak jolasaren inguruan hausnartzen duen ikuskizuna prestatu du. Martxoaren 30ean berriz, Gontzal Uriberen Prospektus Vitae izango da ikusgai.
Amets, zientzia, represio eta adolescentzia ziharduten duen drama bat izanen da. Pasadizo autobiagografikoak eta erritu mitikoak uztartuko ditu, umorezko show batean.
Laura Penagos aktoreak itxiko du zikloa apirilaren 4ean, Putaren bakarrizketa eroetxean izeneko proposamena holtzaratuko du Karrikirin.
Emakume bat eroetxe bateko gela batean dago bakarrik, aulki batean, eserita eta kable zinguratuta. Eta ikusten ez dugun doktore batekin dago izketan. Emakumea prostituta da, eta bere elkarrizketan bere historioa azalduko du. Eta horrela, hainbat gai azaleratuko dira. Esate baterako sexualitatea, bortizkeria, klasismoa, edota feminismoa ere bai.
Emanaldi guztiak arratsaldeko 7:30etan izango dira, sarrerak 3 euroan daude salgai eta 4 saioetarako abonamenduak 10 euro balio du.
Ba, egunari begira jarrita bi sari emate ere aipatu behar ditugu. Enkarni Genua txotxongilolari donostiarrak gaur arratsaldean jasoko baitu Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuona saria. Arratsaldeko 6etan jasoko du Genuak euskaraz txotxongilogintza lantzen azken 4 hamarkadetan egindako lanaren aitortza. Sariaren berri jaso zuenean aitortza personala ez kolektiboa zela azpimarratu zuen.
Zeren normalean irakaslea edo ikertzea eskaintzen diote olako sariak. Baina, klaro, txotxongilolari bat, eta orduan nik hartzen dut sari hau nire izenean, baina baita ere Euskadin zehar lan asko egiten dituzten hainbeste txotxongilolariak, haientzako da ere bai.
Genua Donostian sarituko dute eta Xabier Amuriza berriz Bergaran Olaso Dorrea Fundazioak eta Bergarako Udalak 3. urtez ematen duten Euskal Utopikoei saria jasoko du Amurizak. Bizitza osoan zehar kulturgintzan, euskalgintzan eta beste 11 borroketan egindako ekarpenarengatik eta dioenez, benetako poza da sentitzen duena.
Poz hori da, sumatzen dudalako, gero beste batzuk ere kalean daizu tesera eta zorionak eta abar da. Konturatzen naiz, benetan diotela eta kariño batekin esaten didatela. Orduan, kariño hori suposatzen dut, egon dela, sari hori ematea erabaki zutenen artean ere. Eta horrek ematen du, benetako poza.
Eta gatozen orain, Carlos Linaza soro idazleak plazaratutako azken lanera, soneto liburura, nien aiz 14 izenburua duen argitalpen honetan, 200 soneto bildu ditu, 11 silabako, 14 bertsoz osatutako 200 poema alegia. Liburua, Joxangoikoetxaren Aztarna argitaletxaren eskutik iritsi da, Ainhoa Agirrek ditu xetasunak.
Sonetoaren egitura metrikoa, neurria eta erriman gordez idatzi ditu Carlos Linaza sorok, ni ez naiz 14 liburuan datozen 200 poemak. Sonetuen idazketak ez du zertan zurruna, ertxia, naftalina usaiakoa izan behar. Errenazimendu garaiko konposizio poetikoen moldeak, sormenari ere uzten baitio lekua, Linaza Sororen hitzetan.
Eguneko 70 arkitektura dala, eta eguneko 70 da sormena. Eta gero beste gauza bat, sonetoak gordetzen du beti barruan sorpresa bat. Zuk hasi eta ez dakizu zer esango dizun. Berak eramaten zaituzu. Ematen du gauza zaharkitu badala, Petrarca eta hortikan hasita, ez, eta oso zurruna bezala, ez da, eta ez da, hori da justu kontrakoa da, ez. Sonetuak oso modernoa dira, oso malgua dira, oso flexiblea dira, gaur egungo edo zer gai, edo zer kezka, edo zer kritika, edo zer ideia kontatzeko, edo balio dute.
Lina Zahasorok adikzioa duela aitortu du, sonetoen menpe bizi dela. 50 soneto idazteko asmoarekin ekin zion lanari eta ondoren beste 50 idatzi behar izan zituen. 100 zeuzkanean ezin izan zuen gelditu eta beste 100 idatzi zituen.
Sonetoek daukate gaitasun bat zu harrapatzeko, ezta? Droga bat bezala, ezta? Hasten zera eta gero ezin duzu utzi, ez? Eta gero pasatzen duzu denboraldi bat bakarrik izketan. Edozein lekutan ikusten duzu endekasilago bat, ez? Kalean, mendian, lagunekin, eta pasatzen duzu denbora zea bat, silaba kontatzen, ez bakarrik izketan, eta txoropiura batean, ez da.
Gaiek dagokienez, poema liburu honetan bere literaturan ohikoak diren gaiak jorratu dituela esan genezake, bere testamendu edo ondare poetikoa dela ere esan liteke. Gai existentzial eta filosofikoetatik hasi eta maitasun erromantikora arku zabala hartzen du soneto hauetan eta kultur erreferentziak ere anitzak dira, gustuko dituen idazlei buruzko aipamenak nagusitzen direlarik. Gaurkotasun handiko gai sozialen inguruko gogo eta kritikoa ere badago, ni ez naiz 14 liburuan.
No, erretiroa hartzeko modun nahuela, ez da, hau, ja, hau egin ondoren, berriz ere zer gehiago esan, ez da. Hala ere, ez dugu pakerik hartzen eta berriz ere airea etengabe. Esan ezina, esan nahian, ez da. Eta esan ezin hori poema da, eta guk zeren bilaga biltza, ez da, idazten dugunean, eta ze galdera, eta Maria Zambrano esaten du, eta idazle guztiok horren atzetik gabiltza, esan ezina misterioa da, ez da.
Argiaren negarria misterioaren uretan asetzen duten disiplina guztietako poeten arrakasta eta porrote ez dago baidatzia artearen historia.
Ba, amaitu aurretik aipamen txiki bat egingo diogu Paskal Irigoienen eta Maia Iribarrenen azken sorkuntzari, film batan, Bainolet izena du eta bihar ostiralez estrenatuko dute Donibane Garaziko Bauban Zinema Aretoan. Eiera Larreko herrian filmatu dute, herrikoen babesarekin, botere harremanen inguruko fikzio bada, eta aurrek protagonismo berezia izango dutela esango dizuegu gaur, ia bihar. Xetasun gehiago emateko aukerarik dugun, eta hori esan da bagoaz teknika eta realizazioan gaur ere, Xabir Aula eta Jose Alkain aritu zaizkigu bidelagun, orain badakizu albisteak Euskadi Irratian, eta ondoren kantu kontari Josein Etxeberriarekin, bihar arte ondo izan eta zaindu.